cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Dva nova svetitelja i prosvetitelja Amerike, Sveti Jovan Šangajsko-Sanfranciskanski i Sveti Mardarije Libertvilsko-Lješanski, koje je održao u subotu 1. jula 2017. godine u crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici u okviru ljetnjih duhovnih večeri koje se održavaju u ovoj svetinji.
Raduje me da se ovdje započela ova sabranja, duhovne i duhovne razgovori kod crkve Svetoga velikog mučenika Dimitrija Solunskoga, crkve mučenice, čim je i svetac velikog mučenik, onda nije čudo da je ova crkva mučenica, naročito mučenica je od tamo negdje 40. godina 20. vijeka, pa evo vi sami znate sve. Nije to davno bilo kada je ona ponovo propojala i da ne kažem vaskrsla prošavši svoju Golgotu, ali doživjeći i svoje vaskrsenje i u duhu tog vaskrsenja ovoga hrama i vaskrsenja duhovnog ovoga grada. Evo, dobro je da imamo i ova sabranja i dobro je da je evo ova večerašnja tema našeg razgovora posvećena dvojici novojavljenih svetitelja Crkve Božije, svetoga Mardarija Koronetsko-Libertvilskoga, Sveamerikanskoga i svetoga Jovana Šanzgajskoga, koga upravo sutra i proslavljamo, i Sanfranciskoga. Da, dvije ličnosti koje imaju, a i sve više će imati vaseljensko zračenje i s obzirom na njihov život, na njihovo djelo i s obzirom na mjesta gdje su oni i rađali se i gdje su obavljali svoje apostolsko djelo. Od njih, u tim dvema ličnostima ukrstili su se na prvom mjestu slovenski narod i njihova sudbina. Jovan Šangajski, koji, kao što smo čuli ovdje, on je nešto mlađi, 96. godine rođena, Sveti Mardar je 80. kako ću sam devete, ja?
Jes, tako sam devete.
Da. Njih dvojica su, ovaj je krenuo, Mardar je krenuo putem od Koroneta, od Cetinja, Beograda, Studenice, do Žitomira, Kišinjeva, San Peterburga, Sibira, pa onda otuda, je krenuo u svojoj misiji na, u Severnu Ameriku, neprekidno ukrštajući u svom životu i svom dijelu i svoje krajeve, ondašnju Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. A Sveti Jovan Šangajski Maksimović, zanimljivo je njegovo prezime Jovana Maksimovića, on je našega porijekla, ima jedan drugi svetitelj iz njegovog roda Maksimovića, koji je također pribrojan prije njega liku svetih, a to je, oni su odavde iz ovih naših krajeva, oni su dospjeli u te krajeve Rusije. On je dakle, ako je ovaj išao do Rusije, ovaj iz Rusije, poslije revolucije, kao mladić, on je izbjegao u Beograd i tu je imao prilike da se srete na najuglednijim ljudima našeg vremena, duhovnim ljudima, posebno se vezavši za velikog arhijereja Antonija Hrapovitskoga, koji je praktično i njegov duhovni otac i koji ga je i predložio, izabrao za episkopa, poslavši ga u Šangaj, gdje je bila zajednica, veoma velika zajednica pravoslavnih Rusa u Šangaju, još obranije, a naročito poslije revolucije veliki broj je njih bio izbjegao i u te krajeve. Tamo su, koliko se sjećam, prošle i mošti svete se nazvala Aleksandra, to je supruga onog Nikolaja Nikolajevića koji je ubijen 905. godine kad je bila početak one revolucije, pa onda postala ona tu opstala i na kraju je mučenički nastradala, bačena tamo u neku jamu. Pa su iznijeli na mošti, kad su se belogardejci povlačili, onda su preko Šangaja njene mošti odnijeli i oni njene mošti se danas nalaze u Jerusalimu, u onom manastiru Svete Marije Magdalene. Dakle, Sveti Jovan završio naš fakultet u Beogradu. Ja mislim da moj je nije mu bio otac Justin profesor, ali bili su drugi, među kojima su bili značajni ruski bogoslovi profesori toga vremena u Beogradu. I tu je on, onda je on bio i profesor bitoljske bogoslovije. Ne znam, ne sam se sad koliko godina on tamo bio i već je tada se primijetilo da se radi o izuzetnoj ličnosti. Da, o izuzetnom podvižniku. Je bio pomali čovjek, tako nije, na prvi pogled nije imao šta da se vidi od njega. Ali je iznutra rastao jedan izuzetni čovjek, crkva Božja, apostolskih dimenzija. Pa već kada ga pominjemo, Bitolj, gdje je bio nastavnik, pričao nam je o njemu otac Justin, koji je također bio profesor bitoljske bogoslovije. To je interesantno da u to vrijeme u Bitolju su bile potonja četiri sveca, kako to mogu desiti. Sveti vladika Nikolaj, bio onda episkop tamošnji, ohridski bitoljski, sveti otac Justin, sveti Jovan Šangajski i prepodobna mati Stefanida Vračanka, iz Vrake. Da, i ona je tamo bila u to vrijeme, dakle. I posebno ovi dvojice gdje su bili nastavnici bogoslovi, pa onda kaže otac Justin, nama kaže da je zaista bio izuzetan kao podižnik, molitvenik, i sada sam to vidio, ako im to negde tamo koliko je onda imao, pa imao je već valjda 25-30 godina koliko imao. Da. Pa on kaže, otac, smrzim, kaže, ja sam ga, grdio sam ja njega. Zašto, ali zašto ste ga grdio? Mu kaže, on cijelu noć se moli. Onda dođe na čas i kao čovjek zadrijemo, a djeca kod djeca, onda se rugaju. Njemu ja on kaže, slušaj, malo, dobro, moli se, ali pa idemo ga spavim, onda rugaju se tebe, rugaju se nama, svima nastavnicima, djeca, ne možeš ti da ih zaustaviš. To je bio razlog ruganja oca Justina Jovana Šangajskog. I onda ga je, dakle, izabrao za episkopa. Onda je bio sinod Ruske zagraničke crkve u Karlovcima. Na čelu je bio mitropolit Antonije i oni su ga izabrali za episkopa u Šangaju. I onda je ostalo je zapisano, neslo doslovno te njegove rečenice, kako šaljem im za episkopa, ni manjega rastom, nije rastom, nego na prvi pogled nije beznačajnijega, a ni većega po duhu i po podvigu. Da. I on je tamo bio i ostavio velikog traga već od samog početka. Već onda preko njega Gospod je zapisano posjećivo bolesnike i već je čudotvorio u toj bolnici koju je posjećivo. Ima to zapisano o njegovom žitiju. Ima knjiga jedna koja je o njemu pisana. I tamo ima i svi ti podaci. Bilo bi dobro da mi to knjigo prevedemo na srpski jezik, ako nije već prevedena. I tu je on bio sve do negdje od 48. godine, kada je došao u Kini komunizam. I onda je vladika Jovan zajedno sa velikim brojem toga svoga naroda, oni su morali da bježe neku, ne znam, prema nekim ostrvima u Africi, gdje su oni to bili, da se sklonili. Pa onda su posle toga on je spasio taj narod, bukvalno, i tražujući onda, ja mislim, i od Amerike, da su oni, ogromna većina su onda prešli u Ameriku. A on je bio jedno vrijeme episkop, arhijepiskop, bio je u Francuskoj, Ruske zagranične crkve. I ostale su divne pamćenje na njega. Su sam doveden, neke, već je bio poznati u Francuskoj u to vrijeme kao posebni episkop i ličnost i u katoličkom svijetu. Zvali su ga Jovan, Bosologi Jovan. Da. Jean di Pierre Nut. Tako su njegovom išao Bosolog po Parisu. Uopšte nije obraćao na neku da sva spoljašnji izgled i onako kad ga vidite njegov činimo se čivo ovaj. Ne bih uzao što kaže iz ruke da, dinara. Jeste, kakav je on izgledao. I jedan podatak, on je tamo bio onda u Furken, mislim da se zvao tu blizu Pariza, sam bio, dolazi iz Švajcarske u svoje vrijeme, dok su tamo bile te sestre, to su naše sestre monakinje odavde sa starcem Nikandrom, znamenitim starcem, koje su iz Lesne manastira, to je na prostorima od današnje Ukrajine, Moldavije, manastir Lesna, gdje je bilo 600 monahinja je bilo, tamo su bila čuvene su bile, mislim, Katarina se zvala, koja je bila i prijateljica Dostojevskog, jedna izuzetno grofovske neke poroce Vigumanija, je bila i tamo čudotvorna ikona Lesninske Bogorodice otkrivena, pa su imali tamo i školu za djevojke, ja mislim, 1000 djevojaka su one tamo držale, onda je došla revolucija, onda su jedan dobar dio njih te glavne, one su preko Rumunije izbjegle i oni su bile primjene kod nas u manastir Kruvežijen, tu su bile A onda su odatle razišli, blagodareći tim sestrama Lesinskog manastira, praktično je došlo do obnove našeg ženskog monaštva. Ja sam o tome pisao još kao student. Pomožete, to smo objavili jednu knjigu. Ova naša, sada, Matijan Filohija iz tamo iz Šudikove, ona je tamo to sastavljala i tamo ima i taj moj članak, ja mislim da ima i članak Vladike Hrizoslova također u toj u toj knjizi o našem ženskom monaštvu kroz istoriju. Dakle, blagodareći upravo tim monahinjama izbjeglim, došlo je do, kao što je ostalo, došlo je do duhovnog dana i bogoslovlja našeg, ako hoćemo onako pošteno, i našeg fakulteta, bogoslovlja na našeg fakulteta, između dva rata, onda to naravno se uključio bio i vladika i otac Justin, koji je također na neki način duhovno vezan za, on se ispovjedao kod Antonija Hrapovickog, dok je bio Antonio tu, a poslije se ispovjedao kod ruskog sveštenika Vitalija, ovaj mali Vitalio nosi ime svoga djeda, koji je bio ispovjednik kod Justina u Beogradu. Da. Dakle, taj Antonije Hrapovicki je jedna izuzetna ličnost, jedan veliki bogoslov, na njegovo svojeno djelo Slava Gostovjevskog, njegovo Bastijsko bogoslovlje i druge njegove izuzetne knjige, kako da kažemo, koji je to odigrao značajnu ulogu zajedno sa tim episkopima tadašnjim, a u isto vrijeme i veliki broj najvećih ruskih arhitekata, oni su ljekara, evo do Crne Gore, stizali su ti ljekari, ovi koji su ovdje bili profesori, bio recimo u Kolašinu, bio, sjećam se, priča neki, bio neki Šašin, profesor matematike, koji je bio tu, a da 40 godina, nije pet riječi srpski naučio, ali bio izuzetan upravo. I onda se zacije ovako sa njim, zbog toga njegovog jezika nekog, kako je on govorio, zapamćen Šašinom. A i drugi su mnogi, onaj krasno čuveni Nikolaj koji je gradio velike znamenite, imao projekte u Rusiji, carske projekte tamo u gdje su ta dača tamo gdje se sad i sad skupljaju tamo Soči. I on je ovdje gradio najznačajnije građevine u Beogradu, uključujući nevada i našu patrijaršiju, gradio taj Krasno. I taj Krasno je pogradio crkvu Svetoga Petra na Lovćenu. I rušenjem te crkve, to je zločin i protiv jednog od najvećih arhitekata pravoruskih, slovenskih 20. vijeka, između ostaloga. Sve to nekako bilo povezano. I dakle, u tom krugu tih izuzetnih ljudi i tog i monaha, monahinja, čuveni Ambrosije u manastiru Miljkovu, arhimandrit koji je to okupio, tu su i mnogi, molim, u Dečanima također, Teodosije koji je bio kelejnik mitropolita Antonija, koji je bio zanimljiva, na divni priča o tom Teodosiju, kaže za njega priča već kad ga pominjeno, išao on, a ima ogromnu bradu do koljena, tako, a sad ovako Rus bio za, što kaže, razbašuren. I otišao u Zaloški vrt i stao tamo pred onaj kavez lava. I lav, kad ga vidio, uplašio se, on kaže, vod sila pravoslavlja. Evo sile pravoslavlja, uplašio se od njega lav. Dakle, taj Antonije, on je uputio, dakle, na našeg Jovana i posle, dakle, on je bio to u Francuskoj i već samo neke detalje to Jovan Bosonogi kaže, pošto nije baš mnogo brinuo o svome, kako da kažemo, a bio manastir je sad monahinje, monahinja, ipak kako da kažemo, se ova nešto nije valjda bio očistio tu onako ima brad usne, pa valjda nešto nos nije bio očistio, onda nekao se stara ovako. Ono će da kaže, kad je on otišao, on krenuo, nekud ide, valjda ne znam, da li za jug Francuza ili za Ameriku krenuo god je djeto. I ona kaže, pa naš vladika sveti makar mogao jednu maramicu da uzme da oleše nos, otprilike da. A on došao u Pariz, i kupi tu se maramica. I vrati se nazad i zove tu sestru, kaže, evo sestro, kaže da imaš maramice i ode. Ima dar prozorljivosti to. I za njega i to značajno koji je bio u Francuskoj, taj misionarski apostolski duh, koji je bio rijedak u to vrijeme, ipak dok od pravoslavnih episkopa. Pa kao i danas smo ipak malo u tom pogledu napredovali. On je takozvani ekof, to je Eglis Ortodox katolik di France. Dakle, pravoslavna crkva pravo Francuske. On je tu zajedno sa nekim drugim Rusima. On je poznat Francuze koji su čežnuli za pravoslavlje. On je prvi pokrenuo i to je stvorena jedna takozvana Francuska pravoslavna crkva. Prvo je on bio na čelu nje, a posle su bili drugi. Naravno, kasnije tu došlo do određenih ovako nesporazuma. Ona danas praktično i ne postoji, jer jedan veliki broj njih su prišli nama, našem ocu Luki. Iste, sećam se, ja sam u svoje vreme išao tamo, bio neki German ili kako se zove, koji je tako ogriješio se, ne znam šta je bilo sa njim, pa nije mogao više da ostane kao episkop. Drugi su prišli Rumunskoj crkvi, ali i da danas nešto postoji ostanci. Međutim, u njegovo vrijeme on je to organizovao i da hiljade je bilo tih Francuza, bivših katolika koji su primili pravoslavlje, i on je blagoslovio njima da imaju takozvani galikanski obred, što je bilo hrabro. Samo sveti Božji ljudi mogu da galikanski obred, to je da stara liturgija galikanska koja je ona prilagođena bila u uslovima, i oni su nju služili. Do danas oni tu galikansku liturgiju, ti koji su ostaci te. A onda u isto vrijeme on je u kalendar tadašnje te i svoje arhijepiskopije sve te drevne mučenike galikanske, on ih je upisao u kalendar, i oni su proslavljali to. Jer ima, ipak je to na zapadu, ima mnogo tih svetitelja koji nijesu poznati, bili na istoku u to vrijeme. E, on ih je nalazio i time na neki način vraćajući rimokatolike pravoslavlju, vraćaju ih je njihovom izvornom predanju, to što je onda, da vi sad ne primate nešto tuđe i novo, nametnuto, nego vi samo obnavljate svoju tradiciju, ono, desetvjekovnu, dok je bila jedinstvena crkva istoka i zapada. Dakle, i to je nešto što je značajno za. E, on je posle toga prešao u Ameriku, San Francisco, i tamo je, kako da kažem, odigrao veliku ulogu duhovnu. I onda su i ovi drugi prognani episkopi od nas, oni su prvo krajem rata su prebegli u Francusku, većina, pa onda u Ameriku, i tamo je sinod Ruske zagranične crkve kome je on pripadao, sveti Jovan Šangajski, i potom i San Franciski, i tamo su ti veliki duhovni centri koje organizovala zagranična Ruska crkva, koja ne samo što je čuvala ta izvorna predanja Ruske crkve carskih vremena, nego u isto vrijeme je ona prva koja je tamo počela da stvara i manastire. To recimo pomenuo smo Jordanville, koji je bio manastir, gdje je bio veliki duhovni centar, i gdje je njihova bogoslovija u to vrijeme bila i montaja posle rata jedinstvena bogoslovija pravoslavna. To je sigurno učestvovalo u stvaranju toga i sveti Jovan, da, na narošto to obnova pravoslavlja u tom dijelu Amerike oko San Francisca tu je. I da ne duljimo priču, on je tu zaista i unutar zagranične crkve odigrao ulogu, a u isto vrijeme svojim svjedočenjem duhovnim, svojim likom i svojim podvigom, on je itekako uticao i na svo pravoslavlje u Americi, a posebno na našu jurisdikciju, s obzirom da je on na neki način naš odavde, on je imao veliku ljubav prema Srbima, pa sa Srpskoj crkvi, jer ona ga je na neki način i rodila. Kao i njegov nasljednik, arhijepiskop Antonije, koga sam ja upoznao, bio sam u San Francisco, kad sam ja to bio prvi put, sam ja bio negde, ajde sad, starost nam dolazi sama, kad sam bio tamo 90. neke godine, bio sam kod njega. I velika ljubav toga Antonija prema Srbima bila. Onda kada je 93. godine, da, kada je naš patrijarh sa patrijarhom sam išao tamo u San Francisco, mi smo bili u toj crkvi gdje je on služio, koji je on ostalo, taj je sjedište njihove episkopije, i u kripti toga hrama, tu gdje su bili, već on bio upokojio se valjda 30 i više godina, koliko je sad od kad njegovog upokojenja. I sišli smo dolje sa patrijarhom i ja, znajući da je još iza života njega su, on je poštovan kao svetitelj i tako, ja zapivam pravoslavlja nastavniče, blagočestije učitelju. A deda Paja, koji je malo bolje pjevao od mene, on to prihvati. Tako da mi, a zajedno sa nama, Antonije, arhijepiskop. I mi celinamo tamo i njegov onaj sarkofag gdje je bio posahranjen tamo na kriptu. I posle, to je bilo povod, to što je patrijarh Pavle otpjevao tropar Jovanu Šangajskom, to je, su pričali poslova i Antonije je dao predlog, ako je srpski patrijarh bio, to znači treba dati predlog da se on kanonizuje, i on je posle toga kanonizovan za svetitelja, zagranična crkva, a po sada, naravno, posle 2000. godine njega iskanalizovala i priznala i moskovska patrijaršija svetoga Jovana. A onda sam ja imao blagoslov Boži da nekako to mnogo bio simpatičan i dobar taj Antonije, da ja njemu nešto da mi imali nešto da mi dade, on mi da. Kad su izvađene bile njegove mošti, onda na njegove grudima bio jedan drveni krstić. I on šta će mi, on donese on mene taj drveni krstić i da, i on taj drveni krstić, Jovana, evo mi to, da, teško mene, teško mene, svetog Jovana Šangajskog, koji je divni blagoslov Boži zaista, i to me još nekako dublje vezuje i za svetog Jovana i za njegovu ličnost. A već kad to pominjemo, tamo u San Francisco bio je 2004. godine četvrti se rubež, za rubežni sabor Ruske zagranične crkve iz čitavog svijeta su tamo bile, njihovih 20 koliko je bilo episkopa. I onda su pozvali, sam ja poznavao ondašnjega njihovoga prvo jerarha, vladika Lavr, jeste, vladika Lavr jeste bio. Njega sam poznavao, još i u Žorlan bili smo se nekad u svoje vrijeme vidjeli, tako smo se sprijateljili, i on, valjda da bila je njegove inicijative, ne znam koje, da oni mene pozovu u ime Srpske crkve da prisustujem tom četvrtom srebru. E onda, dobro, ja sam pak bio obavezan da pitam blagoslov svetog sinoda i za patrijarha, onda Pavla. Međutim, ne znam otkud je to nekome palo, znam otprilike koga je to palo na pamet, da tražimo pak dozvolu od moskovskog patrijarha, ondašnjeg Aleksija, da ja prisustujem, da učestvujem tamo. I dobije se dozvolu od moskovskog patrijarha s njim da mitropolitan Filohije ne služi, ne saslužuje na tom. A mi smo stvorili Rusku zagranicu. I u opštenju ne. Jedina crkva koja je bila u opštenju, sve su druge prekinule, naravno i moskovska patrijaršija, i tražili moskovska patrijaršija i od nas da prekine opštenje, i Carigrad prekinuo, sve skupa. Mi ostali smo potpuno vjerni i to su zagranična crkva bila beskrajnost blagodarna zbog toga i to je nakon kraja i spasilo i njih i da ne kažemo i jedinstvo sada ruske crkve. Oni su mene tu, ja šta sam i sad sam ja na moc, ajde. Mogu li ja sad da ne saslužujem? Kad sam sasluživao i s Filaretom još kad sam bio u Parizu na fakultamu, na institutu, sa svima njima sa Leontijem, još sam bio na pozdikonsi studijama u Berenu tamo, u njihovoj crkvi sam praktično ja u jednom kripti tamo gdje smo služili. Bio je neki arhimandrit Pavle, stari, bivši pukovnik carske vojske, koji je umrla moja žena, je izuzetno česti, pa su njega ruku položili. I tu sam ja, potpuno, to je u Parizu, kad sam bio, da je to kaže, manastir Furke, posle manastir Provemu, gdje sam odlazio i gdje su oni sada prešli taj lesninski manastir koji je bio kod nas, u Ždinu, pa za vrijeme rata, bio je u Capragu gdje je bio, pa je bio Zemunu, to oni su bili do kraja rata, onda su ovi naši protjerali 48. godine kad je došlo do Informbiroa, onda su Siroti bili pognani odavde, pa su tako. Tako da, tamo sam ja vidio i Solženjicina, tamo sam se sretao sa tim najuglednijim zagraničnim. I sad treba ja da ne služim, majko, šta da radim, ali te nemoj, kako da ne poslušaš? Sa patrijarhom Moskovskom, ja konto, kad smo mi to došli, oni paralelno sa ovim Lavrom, njemu mandiju, meni mandiju, da ulazimo, kad je bilo denije. I ja, mislim se, gospode, cijelu noć, slušam ujutru, ja ne govorim ja njima ništa, ujutru ja se normalno pojavljujem, načastu je Lavr, ja sam drugi kao mitropolit poslije njega, on ništa služim, ja, Milina. I bilo je dragoceno, moram da priznam. Posle su oni mene postavili, sva pitanja koja bi postavili Moskovskoj patrijaršiji, oni su postavili šta misli Srpska crkva preko mene. Prvo o ekumenizmu, to je bila njihova osnovna tema zbog koga su oni imaju oni svoje deklaracije protiv ekumenizma i tako, oni su baš onako to najstrožniji u tom pogledu. Drugo, onda o lojalnosti sovjetskoj vlasti koju je učinio posle smrti patrijarha Tihona Sergije, jeste Sergije 27. godine i to je sergijanstvo, to su oni smatrali kao jeres sergijanstvo koje je, kako da kažu, šizma koju oni zato mi nisu prihvatali i ne saslužuju sa njima niti da sergijanstvo i šta još neka, to su bile u suštinske te teme, kako da kažu. Molim. I kako šta misli Srpska crkva? Vi ste vas postavili jedinstvo sa Dionisijem, to je, oni su to znali. Da, a kako vi mislite da I onda sam ja onako baš iskreno sa ljubavlju, poštovanje, prvo pitanje ekumenizma, šta je, kakav je to odnos Srpske crkve, da to, kako da kažemo, da to je jedno, drugo, o sergijanstvu, da sam ja iznio i naš slučaj, kako je to da. Onda sam naveo da sam bio u ovom Ekaterinoborgu, gdje su carska porodica odjedna, gdje je Moskovska patrijaršija se nahranila i stala podiga. To je dovoljno znak da je Moskovska patrijaršija sačuvala svoju dušu, onih svih i slavosti i Serbija, mitropolita i potomnik mitropolita, odnosno onda i patrijaraka, i da bi povratak ruske zagrebačke crkve bio ogromnog značaja u ovim novim prelojima, da se pomogne toj ranjenoj i raspetoj crkvi, da se pomogne, da ta nekako tako sam ja to njima objašnjavao, sve su oni to slušali. I posle to mi je vladika Marko naš, moj student iz Beograda, koji je arhijepiskop zagranične crkve, u Berlinski njemački, u Minhenu je tamo, on mi je govorio da je blagodareći tom mojoj, kako da kažem, prisustvu tim objašnjenjima, da su oni onda posle napisali deklaraciju koja je dostavljena Moskovskoj patrijaršiji. Posle je Putin se sreo sa njihovim ovim, sa Lavrom u New Yorku, u vezi toga jedinstva posle. I tako da, da bude ljepša priča, ja sam onda nosio te godine ruku Svetoga Jovana Krstitelja u Moskvu. I sad prvi put sa Cvetom ista godine, Cvetan patrijarh Aleksija tamo, 100 episkopa se skupilo tamo, to su bili njegovi imjani i njegov ovaj, Denangela, i oni su tamo toko praznio to kao najveće događaje. I onda su dočekali svečanu ruku Svetog Jovana i sve kako je bilo, posle uzim oltar i ja priđem patrijarhu i kažem blagoslovite i kažem smaši se te što prostite, praštajte. Ja sam ispričao na svoju tu priču, kako to bilo, da sam ja, da nijesam poslušao njegov blagoslov. I da sam, nego sam, i onda da sam naveo razloge, upravo da bi pomogao tim svojim prisustvom, da dođe do ovaj toga jedinstva. Gleda on mene onako, do, onda čuti, čuti, pa ste ono, u vrti se mi svega tak djelali. I, to, i tako je završeno. A iduće godine, već 2005. ili 2006. kao je već, onda i on sasluživo sa Lavrovom, blago meni. A to je ipak sjeme, ako hoćemo San Francisco, nije slučajno, to je sjeme Svetoga Jovana Šangajskoga i tog njegovog nasljednika Antonija. I evo vidite svih ovih koji su Sveti Jovan je imao veliki uticaj na svu jerarhiju za zagranične crkve, izuzetno kao podižnik i kao molitvenik i kao veliki pastir, kako da kažemo, i svjedok crkve Hristove na američkom. Boga je postao jednostavno prvo prenosi time izvorno predanje, apostolsko predanje crkve pravoslavne, ne prosto ruske, nego na američki kontinent, i kao takav nema nikakve sumnje da je on apostol Amerike. Jovan Šangajski. A nego o njemu, pošto je sutra njega praznio, malo duži smo, a isto to što je bio Sveti Jovan Šangajski, to je bio i naš Sveti Mardarije Gormersko-Libertijski, sveamerikanski. Opet jedna izuzetna ličnost, sad kad je čovjek ovako sagledava njegov sveukupni život, kao dijete od 11 godina on želio da bude monah. To naravno smijalimo se od toga jedna, kako da kažemo, kako ti, kako ti monah, šta ti da budeš, pa onda učio je tu svoju osnovnu školu na Cetinju i onda je samo neki detalji iz njegovog života. On iz ugledne porodice Skokovića, to je naši Salom, to znate. Oni se, ja sam se do sad hvalio da smo ipak mi Radovići bolji od Skokovića, imali smo i vojvode i kneževe, ne samo kapetane kao Skokovići. Međutim, sad sam učutao, o Skokovići imaju dva sveca. Dva sveca Svetog Mardarija, šta kaže?
Jedan vredi za
10. Tačno. Dva sveca i svetoga sveštenomučenika Petra. Sveštenomučenika Petra. Ajde sad. Petra Uskokovića, koji je mučenički postradio, ubijen je od bratske ruke zajedno sa 70 drugih sveštenika u Sloveniji. I u kalendarce, i u oba dvojice. Prema tome, dolje kapa Uskoković ima. Pa i oni imaju dva.
Dva, dva,
nerešeno. Dva, nerešeno sam. I dakle, mali otišao je posle, to je onako iz njegovog žitija, ima to i on negde to zapisano, posvjedočeno sa džacima, sa Cetinja, otišli su na lovce onda je valjda imao 13-14 godina koliko je. I taj susret sa svetim Petrom Locinskim, taj novi Stalovcem, ja sam duboko vjerovao da to ono što je odigralo presudnu ulogu kod toga nešto ga sam je Gospod ga i preko svetoga Petra dotakao u ta ljepota i to čudo Božje koje je tamo. I on se vratio dolje i otišao je kod kralja, onda knjaza Nikole, jer knjaz Nikola je volio to podalje kod ispod Brijesta, onda ispod njegovog dvora, to da okuplja glavare, tako da dijeli pravdu i tako i da razgovara kao nekada od stara vremena kao vladar i mali da traži da ga primi knjaz. I čekali su ga tu na neko vrijeme, pa da dođe knjaz i on priđe i poljubi ruku knjazu, šta ćeš, šta, dijete, šta treba, koji su, odakle si ti, a on kaže da je njegov otac je bio onda, šta je bio kapetan ili šta je bio u Skokoviću. Bio je dodao baš i glavnih u Skokoviću njegov otac.
Vojvode bile.
Vojvode bile. Pa da, kako se razumije. Kako ne bi. I on je tu, on kaže da je, a bio je neki perjanik, pa kaže to je sin toga, kako je Petar, kako Vojvode. A ovaj kad je, i, a šta, a upitaš knjaz koji nije volio Lješnjene, ovako među nama rečeno, knjaz Nikola, ostalo onaj priča 100 Lješnjena u boju pođe, a 101 doma dođe. Ja samo pričam, to je za kralja ja govorim. I zato kad je mali pitao maloga šta hoćeš, pa kaže ja bi išao da idem onda u škole, onda da li je rekao u Rusiju ili u Srbiju, to nisam se to vidio njegovu žitiju. Kaže, kao ti, kaže, kakvi vi Lješnjani, kakve vi škole. Tako bi je ponizio maloga, da je mali učuto, nije da riječ nije prohodio, učuto, nije mu prišao da ponovo uzima od njega blagoslov. Okrenuo se mali i otišao, ne znam da li onda posle toga, ali u svakom slučaju otišao kod svojih kuće, a idem u Beogradu u školu. I otec nije bio baš raspoložen. Hoće da bude monak, on ide tamo. Da. I je majka, međutim majka vidi se očinjeno, majka je prozrela na djetetu tvoje. I ona njemu da, i onda i otac prihvati, i on je, ja mislim, onda brodom išao do Trsta, pa onda do Beograda.
Majka mu je čestita žena strašna.
I onda je kakav, pa ne znam, nikakve sumnje da je to majka, ona sjedi. I onda je tamo učio, tamo završio tu, što kaže, ne znam koliko je onda trajila ta škola. Ovdje je imao koliko, 14 godina, koliko ima. I ostalo kako je tu, kako čim iz škole, on kod crkve svetih arhangela Samorne crkve i primijetio ga mitropolit Srbije Dimitrije, potom je patrijar srpski. I to i on njemu počeo da bude monak i tako i onda primijetio ovaj da se radi zaista o nekom prizvanju. I on njemu kaže, dobro, ide u Studenicu. I mali je iz Beograda otišao pješke u Studenicu. Pasno. To je oko Svetog Save, jako mlađi dio Svetog Save. I tamo je, bio je tamo u Studenici neki slijepi monak. Očinjeno koji je ostavio na njemu veliki utisak. Tragam da gdje ko je bio i sigurno zapamćen njegov ime. I tu je on bio Sava Dečanac, je bio onda u manastiru Žiče, episkop, i tu su oni njega već zamonašili, to je onda 15. godina. On je zamonašen i posle toga vide njega i vlada Srbije i mitropolit Dimitrije pošalju ga u Žitomir. Žitomir Kišinjev. Tu je bio na tva. I tamo je on otišao i tamo je postao đakon i postao je brzo i već je monah. I tamo je on već pročao se kod najboljih besednika, znate, kod Rusa, u tim gradovima, besednik, prvorazredni nauči naravno izuzetno ruski jezik. I veliki je to, kad je on, kad besedi Mardarije, to se skuplja čitav Kišinjev.
Zlatousti su ga
znali. Zlatousti, tačno, da. Zlatousti je već se nazvano, da. I to, da ne dođem tu, to je, ima i njegovo žitije, mi smo štampali ono, knjigu, njegovo žitije, pa smo imali jedna služba i to bi trebalo da ima voda, da smo i večeras donijeli, vidiš, da smo se svetili. Da. I tu je, dakle, on bio, onda i odatle ispraćen, čitali grad i ga je malo ispratio za da nastavi na duhovnu akademiju u Sankt Peterburgu, da posle te seminarije koje je tamo završio. A onda je još tada se pokazao, to je bilo vrijeme 1908. godina, aneksija Bosne i Hercegovine, on je onda ima njegove upućen njegove besede ruskom pravoslavnom narodu, gde on poziva ruski narod za pomoć braći Slovenima, Srbima u Bosni i Hercegovini. I to je ostalo zapam veliki, veliki Slavijanofil, sad mi to rekli bio, ujedinjenje slovenskih naroda. To je bila njegova osnovna ideja to vrijeme, kao i Jovan Konštanski u to vrijeme bio isto poznat već kao veliki duhovnik. I onda je poslao sam Peterburg, dospio Dalije, poznao se to bilo na Konštanski, to bi trebalo vidjeti. Ja se ne bi iznadio, znam da je posle on je do carskog sela i tamo je propovijedio sa carskom porodicom koji je i tu je dakle i završio duhovnu akademiju, ali sa velikom brigom dolazio je posle među vremenu i ovamo i dolazio je na Cetinju i kod svojih, kao što je i kasnije dolazio na Cetinje za vrijeme patrijarha Bogumila Gavrila. Ima i fotografija sa patrijarhom mitropolitom Gavrilom njegova. A onda i tekako je u vrijeme Prvog svjetskog rata, on čak i dolazi u Niš, podržao vojsko. A tamo dok je bio u San Petrogradu, onda je bio, već je bio počeo Prvi svjetski rat, da je bilo mnogo zarobljanika iz Austro-Ugarske vojske, a među njima su bili većina pravoslavni Srbi koji su bili zarobljeni i deportovani u Sibir. Onda je on bio od njihovog sinoda valjda poslan da brine o tim zarobljenicima, o Srbima. A bio je do vrijeme i negde u Pačinu neko selo, bio je čak i učitelj je bio negde u nekom, da, neko selo nije, jer izazvao je veliko protivljenje protiv sebe te dvije struje koje su još ranije bile od tih takozvanih zapadnjaka i slavjanofila. On je ponio ovaj kaos Aleksej Komnjakov Dostojevski, to je ta, on je prihvatio tu, kako da kažemo, slovensko pravoslavno, kako da kažemo, slovensko pravoslavno predanje i sukobio se sa čuvenim Raspućinom. Počelo je da ga napade, šta ovo je tamo priča, kakvi Srbi, kakva, on je bio očevidno germanofilski nastrojen taj Raspućin koji je odigrao bračnu ulogu i u životu carske porodice, naročito carice Aleksandre. I onda do te mjere da je morali se pred dumom pravda Mardarije od toga Raspućine da ga, kako da kada ga. Dakle, potpuno se u toj taj sveukupni život Ruske crkve i ruskog naroda i svih slovenskih naroda on je tu. I sa tog razloga je onda njega ruski sinod 1916. ili 1917. On je poslan u Ameriku, pošto naša eparhija tamo nije bila još organizovana, bilo je već dosta naših iz iseljenika, a je bilo i u to vrijeme mnogo onih koji su sad u toku rata onda su došli i naši u Argentinu i u Južnu Ameriku, da veliki broj ih je prešao, među njima bilo i sveštenika koji su tamo otišli i koji su naravno se priključili ruskoj eparhiji tamošnjoj, onda je bio arhijepiskop Tihon, potom je patrijarh Moskovski bio tamo. I onda je on upućen da on bude zadužen kao arhimandrit za srpsku pravoslavnu zajednicu. I čak ga je sinod ruski izabrao bio za episkopa, da li 1917. 18. kad je to bilo. Mislim, on nije prihvatio to rukopoloženje, jer je onda već počeli da se polako organizuje ta naša, jer je on želio da ipak bude rukopoložen od, ako već bude izabrao, strane našega sinoda. Onda je to bilo vrijeme i objedinjenja Pećke patrijaršije 1920. godine. Onda je vladika Nikolaj jedno vrijeme bio upućen, on je i on ga je poslije preporučio vladika Nikolaj za episkopa. Jedno vrijeme on je bio administrator te na neki način novo formirane američko-kanadske eparhije. I tu je on, dakle, konačno onda je bio u manastiru Rakovici, bio tamo u monaškoj školi, je predavno već je bio potpuno tako najvišće prihvaćen kao značajnih duhovnih ličnosti u našoj crkvi. I konačno je 25. godine on izabran za episkopa i tamo je postavljen. Imao velikih nevolja i velikih nevolja od sveštenika tamošnjih. Ja to bi sveštenici potišli koza kruhom, ja to bilo, a taj besporedak, a onda bilo među njima i ljevičara sveštenika, dakle ovi koji su u Rusiji ga napadali, onda se to prenijelo očevidno i na sveštenike naše koji su, ne znam ja, njih otav i vena i pamti se koji su bili i kako su bili, i nakriju to oni su, što kaže, dušu pojeli. Da. I onda iz ničega je stvarao svoju i ostala ona priča, crku grad i umire od gladi. On je na biciklu od Chicaga do Libertvila sadašnje, on je na nekom starom biciklu išao, onda je to što je imao neki nešto te sirotinje svoje, on je to kupio zemlju, za taj svaj svoj novac je kupio tu zemlju, gdje je sada najizračajniji duhovni centar u Americi, u Libertvilu. Nažalost, malo su nešto prodali od toga negdje tamo, oko 2000, pa je to ostalo tužno, kako bi kažu, onda ne pričalo kako to bilo. I tu je taj naš duhovni centar, i onda je tu gradio crkvu Svetoga Save, ruskog stila, divno, to je zaista i dan danas je to. Tu je onda tu bio i Dionisije posle.
Crkvu Vaskrsenja Hristova u Chicagu.
U crkvu Vaskrsenja, tačno, koji je pravni duhovni centar u Chicagu, tu je on podigao. I ovdje, dakle, sve drveće tamo u Libertiju, on je posadio svoje rukama, brinu, zajedno sam u ravnicima tamo radio, odmutio. I siroma je obolio od tuberkuloze. Međutim, nije žalio sebe, išao do jednog kraja Amerike, do drugoga, organizujući te naše crkvene zajednice. I uspio je da završi hram, to je mnogo značajno za svoga života, i da taj hram bude osmišljan. I da tu nakon bude i sahranjen 35. godine. Već u to vrijeme se govorimo i o njemu, da je to sveti, zaista sveti čovjek. I potom njegovom topljenju i njegovom žrtvi i njegovom čestitosti, to su čuvaje, tako da kažemo to što je pomio iz Kormeta, majke svoje. I to, on je bio i u Rusiji, i u Svetog Antonije Teodosije Pečenski, tamo išao na poklonjenje, išao je i kod onih pustinjaka ruskih čuvenih Antonija, kako se zvao?
Optino
pustinju jeste. I tamo je on odlazio preko ljeta, recimo, kada je tako duhovno, tako da je zaista stasao jednu izuzetnu duhovnu ličnost i episkopa prvorazrednog Amerike. I tako je to Bog je sad udesio da njih dvojica, svaki svoj put, sad je on Šamlinski i sveti Mardarije, libertvilski, sve amerikanski, Kornec Rodešanski, da ne zaboravimo. I to. Ovaj da je on, eto da je on proglašen kanonizovan, je i sad je veliki dar Boži, da je on prvi svetitelj Americi koji je njegove mošti su otkrivene cijele, kao se to vlasili, jer je svetoga Petra Cetinski, sam baš vidio na ima to je prosto zapanjujuće, kako da kažemo da je. Ja sam početku morao da priznam, povjerujem Americi, sada mumificiraju mrtve, tako ne, ali međutim, apsolutno nije nikako bila. Jeste, nego je potpuno, kako je Bog dao, to je sami Bog, to se vidi, sad je to, će biti 16. jula, sad će biti velika svečanost, tamo predstavnici svih pravoslavnih crkva. Ja sam predlagao tamo našem napravo na episkopskom savjetu da pozovu Vaselinskog patrijarha, da pozovu Moskovskog patrijarha, pa sad ću malo. Međutim, žao mi je da to nisu uradili. Danas sam razgovarao sa bratom Logino, što si pozvao, pa znaš, pa ajde, ako nemoj da sad, ali je pozvao ruku, sad se to događaj, ne samo za našu crku, nego je događaj za misiju pravoslavne u američkom kontinentu. I drugi svetitelji tamošnji, a posebno mi dvojica, su u dogovoru, znači i za nas, i za Rusiju, i za srpski narod pravoslavni, ali za prvenstvo za Ameriku. Oni su, kako da kažemo, zaista apostoli Amerike. Nije čudo da oni već imaju veliki uticaj u drugim krugovima. I nekom podobom, i tamo su stvarili, i bodo i ovaj šangajski, San Francisco, tamo su manastiri, onaj Serafin Rose, on je tu stasao, taj njegov duhovni pokret, koji je tamo se pojavio, da. I tako, eto, njih dvojica, dva apostola crkve, savremene. I posljedno svjedočanstvo da Bog brine ne samo o Srbima i Rusima, nego brine da je došao da se žrtvuje za život cijelog svijeta. Mi mislimo da samo zbog naš došao na ovu zemlju, da. A posebno Crnogorci, i tako je. I hvala Bogu da je to tako, i mnogo se radujemo, pa eto mi smo u tom pogledu, jer ipak je on iznak odavde naš. Mi smo, sjećate se, prošle godine, to prvo proslavljenje bilo u njegove roditeljske kući. Sad će da se pokažu u Skokoviću kosi i kakvi su. Blago, tu vas čekam. Ja sam onda rekao, divno mjesto. Već da je bilo tih pravi starih Uskokovića, već bi bila crkva svetoga Mardarija u kući, zidovi su sačuvani, već bi bila crkva i mi bi već ove godine osveštali. Ali ja sam Boga nadam da će Uskokovići doći, da uskoče u posao, da iduće godine svi je u Iskokoviću, ne samo ovaj. Ne da znam ja. Dakle, da bit će crkva svetog Mardarija, ja sam i rekao tim koji su tamo u redu. To je manastirsko imanje, to je Nemanjički manastir, prije svega treba da to znamo. To je bilo sjedište mitropolita Mardarije, Kornecki, po kome je on dobio ime, u 17. vijeku. On je tu stalovao, to su ogromne zidine, građevine, to je posle porušeno, ne znam, od Turaka i ko je to porušio svoje vrijeme. Molim? Jest. I tu je bila baš u tim zidinama. Ja očekujem od Uskokovića da, od toga koji je sad formalno pripada, to da to prilože. Sebe radi, svoje duše radi, Boga radi i svoje časti. To bi svakome razumno bilo velika čast čovječe da tu da, ajde sada mjerje osjeli, dobite ne znam 5 eura ili kako sad kad kažu u Montenegrine eura A nije samo u Montenegrine, ja vidim i kod vas, pa da date. Da pa mu muka uvati, moram da vidim. Čujem euro i od ovih naših ovde. Ponekad od popova, danas sam čuo od nekoga kaluđera, sam se zgrozio. To je znak da ova lažljiva ideologija, antipravoslavna ideologija koja se zavladala ovdje i u obrazovanju i sve, i u jeziku, da ona već uhvata maha dubokoga posla. Dakle, tu ako Bog da iduće godine, a mi smo štampali ovo i njegovo žitije, prvi smo ga mi štampali, nije svoj Americi, se pohvalimo i službu napisali, jakati s njegov štampali. I sada naše sestre u manastiru Dulje ušli u odežde, tada sam to rekao za svetog Mardarija, Matija Agnija, Agapija naša, jesne ove šive odežde, a prilog te odežde su Pećke patrijaršije, Mati Haritina i naša Mardarija. Takve uskokoviće ja volim, a vi ostali vidjet ćemo kakvi ste. Naša Mardarija, vi znate, ovdje je mnogo nekih, ona tu djevojčica studirala, učila, pa nekako Bog im preko oca Luke našega, Bog da ga prosti, ona se tu malo zalijepila, bila za svetog Simeona Dajbapskog. Ne znam da li sam ja negdje rekao, ali priča o Mardariju kao svecu već to pa nešto. Kad jedan počujem ja Jelena u Pećkoj, pa moram da kažem da sam se toliko obradovao tamo. I evo sad je zamonašio na početku sabora naš patrijarh u Pećkoj patrijaršiji i neko radivo ja našeg to smo ovako da je daj ga. Zašto otkud Mardarija, kaže patrijarh. I onda je ovako mu se objasnilo, ajde neka bude. Neka bude Mardarija i sad nadamo se da ćemo sa sestre koje nose odežde da će biti Mardarija, jer sad redi u Stokovići da vidimo iz Beograda me pitali pa kako možda ima jedan od ovih u Stokovića u Americi, mladić koji prvi put se sreo i bio je tamo 12. decembra i nadam se da je on tamo se uključio da u pripremi Ratko, jel? U pripremi tako da s pomoću Božijom imamo dva velika svetitelja, dva apostola crkve Božije, pravoslavne na američkom kontinentu, pa sam ja onda ono decembra mjeseca tamo kad sam besedio prvi put, kažem mi Ameriku, to nekad čuje i ova čestita, to je dakle pozdrav ambasadorka ovdje, a me voli. Mi vas Amerikance svecima, a vi nas bombama i tomahavcima i osiromašenim uranijom. Zato vas ne zemlju i šta zato je tolike bolesti, sad to je strašno koliko i na Kosovo našto, koliko je tih bolesnika sad očinno od raka, od toga. Oči da svi tvrde sada da se to posljedica u siromašnjom uranijeva ovdje koji su oni posljedali. Mi njima svetost, svetinju, svete Božje ljude, samo naša crkva im je dala 7 svetaca. Sebastijana Dabovića, Jacksonskog, Varnavu, Ostanskog, Gerijskog, rođenu Geri u Indijani, Varnava Nastić, mučenik i spovjednik. Vladika Nikolaj koji je tamo propovjedao evanđelje na ekonskom mjestu u Montfortanu, Crncima, 1919. 12. godine i koji ga je Bog poslao tamo da završi svoj mučenički život i opet sa Rusima bio rektor u Tihonovskoj akademiji i kontaktao sam pokojio u Pensilvaniji. Nažalost, pobjegu od Srba iz Libertina, među nama rečeno da. Ali dobro je to, vidiš, ne to koristi. Ali postoje Bog da ga prosti Dionisije, tata, naravno, zbog koga mi je otišao mater da ga ukrade, jer smo stali bi sramota. Vladika Nikolaj ne bude sahranjen u Libertinu. I tamo je Nikolaj sahranjen, dakle, sete Mardarije. Četvrti i tri sveštenika, sam nesio se njihovih imena, tamo iz Amerike, naši koji su došli u Hrvatskoj koji su se mučeništi od sedam sveštenika, svetitelja koje mi znamo, naša je crkva dala me cepa, daj Bože da i oni počnu nas da ovde ne gađaju tomahavcima, nego da ono mostove što su porušili i domove što su, da to obnove. Evo vidim tamo televizije Vojvodine sad obnavljaju zgradu koju su oni porušili. Ali ovi naši sada koji ulaze u Evropsku uniju, dobro da uđemo i NATO pakt, ali prvo daj mi ono što si porušio obnovi. Evo zjapi Beograd, ništa manje nego od Hitlerovog bombardovanja 1941. i 1944. godine i sad eno centar Beograda, to su zjape ruševine i mostovi porušeni preko Surdulice, pobijeni i ona djeca pobijena po. I misle moji, malaša, a Evropljani, Amerikanci da imaju blagoslov Bože. Nema to blagoslov. Nema to blagoslov Bože. Platit će oni koji su, platit će oni to prije ili kasnije, iako su oni sad moć i sila. Nema to nikako. Evo što se, što kaže, zlo. Rađenje, gotovo suđenje, to je bilo, pamtim, ako to važi za naš narod, ovo što je sa Kosovom, znate. To je grijeh. Srpski narod se ogriješio prvi u svoje svetinje, u Kosovo, izdao ga je duhovno na veliki dio srpskog naroda i zato je Bog poslao ove, kao što je nekada poslao kad je došlo do ove tragedije i sukoba na Balkanu između pravoslavnih naroda i unutra u našem narodu. Došlo onda je Bog poslao Peter Velika Nikole, zašto je baš poslao Turke? Nije moglo naći boljeg Nauhodonosora da Srbe vrati sebi pameti nego Turke. Znate, to je velikaši prokleti duše. Na komade razrobiše carstvo, rastve sebe posljednje grkote, ti njim pleme otrovaše srpsko. Isto se to dogodilo i 1941. godine i ovo, i poslije, i ovo što se dogodilo ovde sa Crnom Gorom, to su velikaši, prokleti duši. Da, i sad ovi traže bezbjednost od onih koji su ovdje bombardovali Danilograd i ovuda i poko Cetinja bombe padale i dolje u Primorju. Murino. Da. A da ne govorimo o Kosovu, o Srbiji, o Mostovima, o Beogradu, koji danas zjapi kao ruševina. U bolnicama sa srušenika. Ta televizija i u Beogradu, kako da kažem, ovo ja nisam ni znao da je u Novom Sadu također. Molim.
Niška pijata.
Niška pijata, da, kako da. Kako da. Evo, sjećam se na Savine vode kad idemo, tu je autobus gađan. Su svi poginuli, toliko sam puta prozjapila ta jama tamo. I taj autobus rasparčan. Da. A sad kad su došli ovi osnovu, sjećam se do konja, 10 dana je ko s kamenjem poludio. Živite što je živiće poludio. Tu je stajalo dok on negdje se nije posle srušio taj konj. Na Savinim vodama. Kada da i živija, to kaže, poludio od ljada i od boke. E, nekako, ipak Bog brine ovom narodu, tim najtežim, najraspetim vremenima. On pošalje prave Božje ljude koji onda ne samo spasavaju sebe, nego spasavaju i svoj narod, a spasavaju i obrazni čast svih zemaljskih naroda. E, takvi su dvojica naših novojavljeni svetitelja, sveti Jovan Šangajski i San Francisco, sveti Bardarije, Kormesko, Lješansko, Libertvilsko, sve amerikanske. Njihovi molitvama da Bog nas pomiluje i spasi.
A samo ovo zaboravih
da vam pročitam. Dade mi jedan naš ovdje, svi crnogorci, svi pjesnici moji. To je neki simpatičan gore u skrogu, sad kad sam izlazio, pa me suče kod uzme blagoslov, zove se Nenad Radojev Baletić. Ima knjižicu pjesama, molitve i posete, tako se zove ta, sa slikom. Prva moja pjesma, nisam ni čuo za to štampano lišić u 16. godine, a prva pjesma mu je Sveto Kosovo. Ispred kuće Božur procvjetao, sa Kosova prađe mi ga dao. I da čitam se ostalo, to ništa. A onda ovdje nađem i druge, vidim sve u nekim svjetiteljima i molitva bratu Đorđu i bratu Hristu Draganu i svima hrišćanima molitva, a onda i molitva je odnosno pjesma Sveti Jovan Šangajski. Evo vidite, mislim koliko je Sveti Jovan prisutan pošto u našem narodu, još i prije, dok je bio prije upokojenja, kad se upokojio, to je neprekidno i on tu suda, već se njemu obraćali s molitvama. Sveti Jovane Šangajski presveti, u molitvi pred Bogom se sjeti, moje braće po duhu i tijelu, da dobiju svi molitvu vrelu. Među njima i mene pomeni, da mi duša stalno Bogu stremi. Divimo se tvom svetom životu, Bog ti dade duhovnu ljepotu. Bog si išao i po cipči zimi, ovaj skromni prinos, avaj primi. Znam da moliš za sirote nište, moja duša radost Božju ište. Pa za mene posreduj kod Boga, da mi drugom i sebi pomoga. Tvoja slava, tvoja blaga sila, nek vjernima uvijek pruži krila. Evo, vidite, tvojim se.
Sad da nam kažete, rekli ste za vladiku Nikolaja, on je sahranjen u Libertvilu. A vi ste 70. godine otišli u Libertville, tada je ime vladike Nikolaja nije se smjelo ni pomenuti, u Jugoslaviji bio je zabranjen, znamo sve to, ali taj vaš prvi susret, ako možete, sa ocem Dragoljubom Malićem i vladikom Atanasijem, kad ste došli na grob vladike Nikolaja 70. ako možete malo
to. Da, to smo iz Grčke, da, bili, to je 70. godine, bio je svepravoslavni bogoslovski skup u Americi, u Bostonu, u ovoj Holy Cross akademiji. I onda smo bili tamo, i vladika Atanasija, duša Atanasija, onda došao iz Pariza, u stvari, onda već bio u Parizu, ja sam došao iz Atine. Pozvani smo bili tamo. I onda pozdravimo, to je naš školski drug, Dragoljub Malić, on je sada tamo još uvijek sveštenik. I mi se javimo njemu i tako da se vidimo, dođe i on i onda on da nas vozi kolima za New York na avion. Međutim, mi njemu kažemo dajte drago ljudi da posjetimo Libertville, da vladiku Nikolaja da održimo pomen. Još onda mi on bio. Da sad, do duše moram da priznam, mi smo da želeli da se sretemo sa Dionisijem, koji je bio onda i rašinjen, mislim da bi pomogli nekako. Međutim, sirotima onda je bilo veoma to, sa Dionisijem kontaktirati, to je bilo zabranjeno. I on kaže, bratio, nemojte moja, ako odem ja tam, ja sam gotov. Bio vladika Sava koji je bio veoma strogo ovako kanonski. U to vrijeme, kao ne smijem. Pa rekao, dobro, redno, onda nećemo ići do Dionisija. Noći ćemo mi u Liberty, tu u neki hotelčić, motel tamo, i onda ćemo poraniti prije, nekdo bi bilo 5 sati, to poranit ćemo, da odemo samo na grob, nećemo sračiti tamo kod Dionisija, nego ćemo na grob i onda idemo. I tako mi uradimo. I dođemo tamo, crkva naravno zatvorena, ovaj vladičanski dvor je, to koje je podigao još Mardarije, to je, dolazi put između manastira, nažalost, ovaj, to je magistrala, jedna pa gore blizu dvora, sad je vladika Firmilijan podigao je biskupski dvor, malo još i dalje gore na tom imanju, pokojnog svetoga vladike Mardarije. I dođemo mi, tu je grob vladike Nikolaja bio, odmah iza crkve. I dođemo mi tu, Atanasije je uvijek nosio neki svoj specijalni epitrahilj. Ja mislim da ga još ima tako neki njegov epitrahilj smotan, ono. Kao što ga je ona kao ja smotan. On je to nosio i sad on služi pomena, a sad mi pjevamo to. Mislim kako je počelo, do neko bilo je oblačno, onako jutro, nije padala kiša, ali onako pomalo rominja, kako da kažemo. Kišica, divno, tiho, mirno. I kako mi to pjevamo, čujem ja iz crkve, čuje se neka melodija, majko moja, tako, kako u životu nisam tako ga hora čuo, melodija onako u talasima. Rekao, šta je, da li se to mene pričinja? Šta je to tako, ali tako je milo mi na duši, tako ide to, ta melodija, dok mi služim smo pomena, ta melodija iz hrama da odopije. I dobro, mi to se završili, otišli i sad sjeli u kola, idemo prema New Yorku, negde na pola puta. Kaže mi, vratio, da li ste vi, čuste li vi nešto gore kad smo bili u manastiru? A šta kaže o tome, šta ću? Pa rekao, ja bi se zakrio. Da dok smo mi ono došli, da je to neki hor, neka melodija koja je. Sada danas je on je, pošto je izgovarao očito, da on nije, ne znam je se pravio, ajde da ne kažemo, da on to pa sad nije čuo. A rekao, ja bi se zakljeno da je to neki hor koji je pojao. Čutio, onda Dragoljub kaže, pokaže, ja, dobro kaže očina Filohije, ja moram da kažem da sam to isto ja, ali nisam smio da mi se ne smijete da nešto da ja to izmišljam. Ja posle kažem da vladika Nikolaj kaže, pa hvala vam, brate, došli ste iz Pariza, iz Atine, došli ste ovdje da, ajde malo da vas nagradim ovako, tako malo utjehom, tako sam ja shvatio. To je bukvalno jedno divno Božje čudo svetoga vladike Nikolaja. Da nas utješi i hvala mu. Dobar, deda Nikolaj, dobar. E to su ti Božji ljudi, sveti Božji ljudi, da. Nije slučajno da su naj, kad je on išao i poslao na srpske vlade u toku Prvog svjetskog rata u Ameriku, pa se skupljali tamo i država da brani, da poziva u pomoć srpskom narodu i ne samo materijalno i tako, a bio neki jevrejin bio na prisutan. I onda poslije zapisao, kaže, gledaj, oče koji pamte vjekove, oče je ono Nikolajevo. A onda mi je pitao, ono to kažeš, govorio, šta je, kakva je razlika između starog i novog zavjeta, zašto treba novi zavjet kad imamo stari zavjet. A on kaže, kada izvije sunce, onda se lampe stavljaju u zapećak. Dakle, stari zavjet, to su lampe koje su pripremale rađenje sunca, tako je Nikolaj objašnjavao. Jeste. Je taj Nikolaj, to je ono što je i Sonja Sofija Zerbov zapisala negdje svoj razgovor sa vladikom Nikolajom. Da ga ona pitala, njegova duhovna čerka, to je čuvena porodica Zerbov, Ruska od tih ruskih iz prognanika, bio Nikolaj Zerbov, profesor Oxforda, bio njen brat, a i ona bila izuzetna duša Božja, osnovala je ona sirotište tamo, odnosno za izbjeglice kod Pariza, koji dan danas postoji. I onda ga pita, Vladiko Sveti, kako vam je bilo u Dachau? Sestra, Sofija, za nekoliko trenutaka u Dachau dao bi sav svoj život. Kako, kaže? Sedi, kaže, onoj keli tamo, samici, i molim se, Gospodu. Gospode, prah sam mi pepeo, uzmi dušu moju. I kaže, otvaraju se mi zidovi, otvara se. I Bogu otkrivamo tajne carstva nebeskoga tamo. Da, što ne može na umi na srcu, kaže, Gospode, nijesam spremno, vrati me. I tri puta kaže, Gospode, prah sam mi pepeo, uzmi dušu moju. I opet isto to. E, kaže sestra Sofija, za tri trenutka dao bi sad svoj ostali život. Eto, to su oči koji su vidjeli ne samo vjekove nego vidjeli Bože, živoga Boga. E, to je naš Vladika Nikolaj. I sad i onaj Vladike Nikolaja kad je govorio dakle o Titovom vremenu, da je ono teško i opasno, ali šta će biti kad ode, kad on ode, tek onda će doći, šta će biti, evo šta se događa sa nesrećnim beogradskim pašalukom, kako ga nazvao naš Vladika Atanasije, sam i Boga poslao na Gazimestan na video dan da kaže ono riječ koja nije riječ njegova, iako sad gori napadaju, to je tamo rekao neki bivši vladika. To je riječ crkve Hristove, svetosavske, koja se pamti, koja će se pamti. Na gazemi stanu i dobro što je to bio i patrijarh, što je bio vladika Teodosije, što je on pohvalio i patrijarh i s pravom, njegova beseda divna bila u Gračanici. I Teodosije što je tamo 70 majke sa troje i više djece, tamo dao im orden majke Jugovića i nagrade, a onda je tu pomenuo, jer dok je ovdje vladike Teodosije i ovaj patrijar ne govore tako, u beogradskom pašaluku biraju nerotkinju i antirotkinju, ne samo nerotkinju, nego antirotkinju za premijera Srbije. Tačno. Slavna priča. Ništa sramnije nije moglo. Neka Bog da spasenja toj nesrećnici, kako je bila krivo što je paketovali. Od 8 miliona ljudi i žena u Srbiji da li izaberu u ovom presudnom istorijskom trenutku. I prvi slučaj, da ne kažem, u Evropi, u svijetu tako. I da se time hvale. To je da ti Bog sačuva. To je da Bog sačuva. To je Bog da sačuva. I da izmanipulišu crkvu. Znate, to je da je mitropolita Zagrebačkog tamo koji je navodno, ne znam, rekao, čestitao joj kad je bila zakletva Vučića ono prvo. A onda, sada kada je bilo inauguracija Vučića, tačno podmetali, to se vidi, nažalost, naivni prstlonastavnik s jedne strane, u sredini patrijarha, a s ove strane podmetali tu siroticu, da ona, kako da kažemo, to bude, da bi time potvrdili. I čak je Vučić, ja znam pouzdano, da je ubjeđivo ove svoje sada, da, eto, i crkva je za nju, zašto vidim da ne glasate? Da. I crkve, jer iskoristili su, manipulisali su bukvalno crkvu, ja moram da kažem, da sam ja napisao i poslao te slike sinodu, ja ne znam da li će biti ponedjeljak sjednice sinoda, ipak da se znade, ja se nadam da će, osnovno nije crkve, da ona bira, kako da kažem, međutim, ipak crkva čuva moralni identitet i srpskog naroda, to je njena obaveza i ne može da izmanipulišu crkvu, da ona priziva da se Srbija pretvori u Sodomu i Gomoru. Ma što? Da. Sodom i Gomoru, Srbiju pretvoriš. Da. A očekuješ da tako se da Kosovo kako tek dolazi, ne samo Kosovo, nego i cijeloj Srbiji, naravno baš još veća raspeća i još veća stradanja posle tako gleda, bezumlja, da, ludila. To je ludilo, to nije normalna priča, to samo, što kaže, nenormalni narodi tako nešto mogu da... Ali to je sad, upravo to jeste ono što se uključuje i Crna Gora i Srbija i naš narod posle komunizma, to je ta, to su te zapadne vrijednosti, kako ih ovde naziva naš bivši premijer i koji je ovo stremio, to je dakle, antihrišćanstvo još gore od onog bolševičkog titoističkog. Da. To ide mnogo dublje, jer komunizam ili sovjetski i ovaj naš, ipak je to, su bilo sve ljudi koji su kršteni, koji su i sačuvali ipak na moralnost, pravili su oni te zločine i sve skupa, ali ipak su imali još nešto, što kaže, međutim ovo je sad s ove strane dobra i zla, ovo što se sad događa, to više nema, to je sve to istočno, nikada Evropa nije bila antihrišćanskija nego danas, i zato nemojte se čuditi što danas islam posle 17. vijeka, evo sad islam polako postaje vjera Evropa. Da. I jedini koji su spremni da se žrtvuju za Allaha, za Boga i za svoju vjeru, to su sad ovi muslimani po Evropi. Da, evo to. I evo ih, pa i ova migracija takozvana koja ipak je to, jeste sigurno je taj nesrećni narod tamo ugrožen tim bombardovanjima i tim ratovima i čudima, ali s druge strane vrijeme će pokazati da je to ujedno taj projekat, kao što je rekao Gaddafi, nećemo mi vas ratom osvajati, nego rađenjem djece. To se sad događa sa Evropom, sa Engleskom. Evo sam se negdje počito da je u Engleskoj posljednji vada vrijeme podignuto 3000 džamija, a 4000 hramova hrišćanskih zatvoreno. 3000 džamija podignuto u Engleskoj. Ovi se pretvorili u kafane, u hramove, nema više potpuno narod. Ovo je tako i po Njemačkoj se isto to događa. Nema to više da... Da se... Tako, da će Bog.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu dva nova svetitelja i prosvetitelja Amerike, sveti Jovan Šangajsko-Sanfranciskanski i sveti Mardarije Libertvilsko-Lješanski, koje je održao u subotu 1. jula 2017. godine u crkvi svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici u okviru ljetnjih duhovnih večeri koje se održavaju u ovoj svetinji. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.